نخلق زن عزیزه شدن لرمیز خوش و خورم روزگار همزا عرضیل یخ لحظه لرس نیبیرنن خوش اوسن انشالله و جوزالله لاله یاش یاسوز یاش خاطرالر مالی برنامه پخش اولادزا خدامت 25 دقیقه مدت نشده
Yaşıl xatirələr
بسم الله الرحمن الرحیم باشلیان و مهرمان پروردگارن گوزل آدینا حرمت لایق استانیم وطنلرمیزه صفالی دوستلارا آقالارا و خانملارا کی یاشل خاطرلر برنامه‌سنه ادب رادیوسونه اشتیدیلر سلام و درودلارمیزی تقدیم ایدیوخ مخصوصا خانواده معظم شهدا ایثار گران جانبازان و آزادگان عزیزه عرض ادب و احترام ایدیوخ ساحت مقدس عزیز شهیدلرمیزه بزرگوار شهیدلرمیزه و برنامه هر هفته شنبه و چهارشنبه نهاردون ساعت 4 یارمده تقدیم علی حضوروزا و همان گنلر اخشام ساعت 10 یارمده تکرارن اشیده بیلرسیز کتن برنامه دن عزیزیم جناب آقای سردار علیرضا یزدانی محسرین دیوخ جانباز سرافراز و رزمنده دلاوری کی خاطرلرن باشلادیلار و صحبت الدیلر البته آقای یاور اسماعیلیان خاطراتی قالیبدی انشاءالله نسه برنامهدن سورا دوباره بیز او خاطراتی تقدیم الیجیق حضوروزا ولی نسه برنامه آقای یزدانی خدمتین دیوخ کتن برنامه اشاره اولوندو کی آقای یزدانی 1361-ci ildə Azmali Eləcəngə 18 yaşları var imiş Üçnəviyyə Kürdistanda əlbəttə ondan qabaq inqilabı fəaliyyətlərinə işarə edildi söhbətin davamında şəhid bərzgər Sərdar Müqəddəm şəhid Yusri Sərhəng Bəxşəndə Hacəbəzə Məhəmmədi və Urumiyəli şəhid Nasir Əlizadədən yad yolundu və iki böyük əməliyyatın yad və xatirəsi deyildi Fətul Mubin və Beytül Müqəddəs Bir zamanı ayı yazdanı gəli Ərdəbilə və şəhid Yusri təlaş edir ki, bu bozocuları saxlasın burada. Amma qeybətində 20 nəfər paslarla yenə də Azumuley Curum məntəqəsində və orada şəhid təhmasibdən də bir yad yolunay. Onda TPSO2 aşura var imiş. Canşini stad olay və Sərdar Kəbirliklə varidi fəaliyyət. Əməliyyat Ramazan başa yetişmişdi və əzizlərimiz səyir edilər ki, özən ayrı bir əməliyyata amad eləsinlər. İrtibat tapı şəhid Bakiri ilə bu bozocularla Kirmanşah gedib oradan Nəft şəhərə Vurduqahı Daravana başvuruyorlar və məntəqə təvzih olunur. Yadı olundu şəhid təcəllayı böyük şəhiddən və hər halda əməliyyat gecəsi başlanır. Hansı əməliyyat qəziyə nədir? Neçə ləhsədən sonra işidə bilərsiniz. Qardaşım, cənab Ayə Yazdani. Ayə Yazdani, salam aleykum.
Salam.
Çox xoş gördük.
Təşəkkür.
Əgər dostanəm salam aleyk varırsa, buyurun, sonra idamiyə xatir edəcək.
Ba salam və salavatı bəl əl-əqahə-i təyibə, şühəda, şühəda-i sədri İslam, şühəda-i cəngi təhmili, şühəda-i müdafiəyini hərəm və şühəda-i səlamət. Və ba təşəkkür əz əvamir icrayı və həmkaran pəşt səhnə. Və ba salam bəl خانواده‌های محترم شهدا آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی
خاطر روزن قلان نشدی یوخ عملیات گزسنده دیاندوغ آی یزدانی و گره قلان نه اولدی
بله اوچوشی استحصار واروزدی عملیات دارده هر عملیات دارده اوزنون بی به قول برنامه خاص واردی بی سبش خاص واردی نده خود عملیات دارده اوزنون بی مراسم و مناسش خاص واردی هر عملیات دارده məmulən nirulara çox bildirməzdilər. Hala bəzən ki, biraz təxirə düşəydi, biləydilər və nirulara qəyd edilər ki, dedilər xanabadələrindən hararlaşmağa. O da mütəssifənə əməliyyatlar bahis olaydı, loğuc dedi. Amma səhil edilər ki, bilinməsin, vəli uşaq əməliyyatda bilinəydi. Əzizlər vəsiyyətnamə elədilər, dua vəsiyyətnamələrini elədilər, bir-birinə hararlaşıydılar, vəsiyyətnamə yazıydılar. Və həmçinin hənabəndun elədilər, misin ki, məsələn, hücləyə ərusiyyə gedirlər. Vaqan ruhiyyə rəzməndəqan Sədr İslamda da meşitmişdi, vəli əmələn 8 sal difayı müqəddəsdə bir əmələn gördük ki, nə cür insanlar vardırlar, nə cür aşıqdırlar və aşıqanə dərrahi İslam-ı Müslümin canlarını alıblar kəfi dəstlərinə və düşməndə mübarizə eləyirlər sadiqanə və xalisanə.
Xub, hansı əməliyyatın gecəsi idi, hansı əməliyyata amadı olaydınız?
Bəli, əməliyyat müslümlə əqil idi ki, o mərahələ müqəddəmatı qutarmışdı. Nirular Quran altından soğuşmuşdular və getmişdilər xətti rəhayə. Biz də ordugahda qərargah taş dişirək, Şəhid Başirinin xidmətində idik. Bir dənə PMP idi və bir neçə nəfər əvamilə, istilah, müxabirat o, BSIM o, peyç və əmsalı bular.
Bəli.
Amma Mehdi Zimrin ki, ora mərkəzi fərmandəhidi və yoxun tərin nöqtə idi xətti müqəddəmə. Özü şəxsən gedirdi, rəhasazı yeniyorları yancan verirdi, müzədədən qayıt edirdi. Cinə gedirdi, həmə ahan gedirdi və əməliyyatda da bu işi gördü və getmişdi yeniyorların xətti müqəddəmdə rəhasazısına. Biz istilah qərargahda həmçinan ki, sən cələsə ərz elədim xidmət üzə, zoğ şoğ rəftən bir xətti müqəddəm varımız idi və bizi çox dəqdəqəmiz idi. Və mürəttəb Allah Taaladan istəyirdi, istəyirdi, eləyirdi, ağlayırdı ki, Allah Taala tofiq versin, bir gələk xətti müqəddəmdə düşmənlə rüdəru dərgir olaq və cəng eləyək. Ərz olsun, hey sağ tərəfə, sol tərəfə bir daşın tapıydı, daşın dalında ağlayırdı, razı niyaz eləyirdi. Tayin ki, əməliyyat başlandı, əməliyyatın başlanmağını gördük və həmişə əməliyyatlarda Ümmət-i Hizbullahdan və xod rəzməndələr İstiqasə, dua və niyayiş elərdilər ki, əməliyyat piruzu ilə tamam olsun, tələfatımız bizim az olsun və düşmənə piruz olaq və o əhdaf işi məddi nəzərdir, o əhdafa çataq. Bizi nazir idi, təqribən bir yerdə qərar tapışdıq, balaca təpə idi, o təpənin üstündən dərgiri, xət bir roşəni görsənə idi. Elə ki, əməliyyat elam elədilər, saat hududan 1 idi, gecəsi 1-13 idi, əməliyyat işi elam elədilər. Şilli ki, silahlar, xumparələr, toplar və şəncəhay rəssam bir rahatı görsən idi və dərgiri beyni niruhay İslam və niruhay kofri nişan verəydi və biz elə ahunalı ilə dua eləyirdik ki, rəzməndələrimiz firuz olsun və bir əməliyyatın əhdafına yetişək və nəticə bəxş olsun və nirularımızda səyiliyyə tələfatımız az olsun. Əlbəttə, bəndənin səliqəsi özür idi. Bu an ki, hamı rəzməndələr, ruhiyyə sələşurları vardı, ruhiyyə şəhadət tələbləri var idi. Mən əzizlərdən istərdim ki, Allaha təyini təşrif eləməyək, deyək Allah, biz kollan sənin ixtiyarında yox. Nə cür özün səlah bilirsən, İslamın piruz olmağına ki, bahis olacaq, o cür bizi qərar verir. Əgər tikətik olmaq bahis olacaq, İslam piruz olacaq, bizi tikətik elə. Əgər əsr olmaq isarət bahis olacaq, inqilabımız piruz olacaq, cəngimiz piruz olacaq, o cür elə. Ya əgər şəhid olmaq, ya hər surəti ki, özün səlah bilirsən, biz istəyir fəqət sənin İslamın dinin payəndə qala və İslam piştəft eləyə və İslam inqilabımız sadir ola kollu dünyaya.
Mənə əməliyyatı hara idi, ya Yəzdani, məsələ işarə, hansı təpə idi, hansı məntiq idi, hansı cibhə idi?
Xas bir təpə döydü, elə təpəyə məmur ki, adı qoyala, adı döydü. Belə mənzul, balaca bir təpə idi, müxtəsər yerin üzündən bu qədər ucu idi, bu qədər təpə döydü. Amma məntəqi əməliyyatı ki, var idi Ləşkər Aşuranın, mabeyni Səlman Qoşdə ta irtifatı çağırsadı döydü. İrtifatı çağırsadı döda məhəlli, bir qolu əməliyyatı, tipi Həzrəti Rəsul Tehran idi. Səmt-i rastımız da Tancir Səlman Qoşdənin səmt-i rastı dəşt halətində idi. Orada tipi İmam Rıza-i Məşəd idi.
Bəli. Bəd bir də başlandı əməliyyat.
Bir də əməliyyat başlandı.
Nə cür idama tapdı, işarə edəsiniz? Nələr gördünüz?
Ərz olsun, biz elə cəndən o istilah xumparələrin, topların və tirbarların, girinofların və əsmava və əqsam əsləş tərəfindən bir istilah iqdam eləydilər və tirəndaz eləydilər. Onları görüydük ki, əlbəttə bu yadımızdan çıxmayan ki, bizim İslam, Beslab, Cəncimiz, Cəncibeyni, Kufr və İslam idi. Cəncibeyni kulli keşfərlər idi və Allah-u Teala buyurub ki, əgər imanınız olsa 100 nəfəri 200 nəfərə bərabər elər və tir ki atıyırsınız, o tiri siz atmıyırsınız, mən atıyam bəlkə. Bənabərin, əlhəmdülillah bizə o cür xəbərləri yetişdi və qərargaha bir isimdən elam elədilər ki, nirlər əhdafına yetişiblər və düşməni ya nabud eləyiblər, ya əsir tutublar və ya onlar ki uzaqdadırlar, onlar da ki qaçıblar, məntəqəni tərk eləyiblər.
Xətm oldu sabaha. Sabah nədir oldu?
Bəli, biz elə nədir ki, əzizlərimiz, fərmandəhlərimiz dəvi qolu yatmıydı, elə biz mürəttəb peycir idik, gəl idik, gedəydik və qabağa baxıydik və bizimsidən və xodəyə amehdi olanda da cərəndən qərar tapıydik ki, nəticə əməliyyat nə oldu, hara yetişdi. Tan ki, sub oldu, Şəhid Başiri Zimrinki gecə niruları bir istilah bədirəqə eləmişdi, Quran altından soruşdurmuşdu, nöqtəyi rəhaydan rəha eləmişdi və tərəfə düşmən. Sübh əməliyyatı özü ürək dözməydi. Məsələn, bir niru yetilatı, usulən nirunu qurdanı xətti müqəddəmə, niru işinə sayır itilat aparar. Və nəhayətdə çox sad olsa fərmandəyə əməliyyat, fərmandəyə mehvər, məsələn, gedər köməhlicinə. Amma Şəhid Başiri zimninki qərargahı saxlıydı və qərargahda müstəqər idi. Mabeyni əqəbə və xətt-i müqəddəm fərmandəhi eləydi və hidayət eləydi. Bu tərəfdən də müstəqim nəxş imaməti var idi. Yəni, bir qolu Şəhid Sipəhbud Qasım Süleymani demədi, gedin. Vəxti özü gedir xətt-i müqəddəmə, nirlara dedi, gəlin. İmamın da mənası budur da, qabağa keçər və hamı ona iqtidaylar. Bu da onlar da qabağa keçirdi. Bu Şəhid Başiri özü də zəhmətə düşdü, özünün bir dənə cipdir, rubazdır, bir xərəb bir vəsilə idi ki, orada müxtəlif işlərdə istifadə olunaydı. Ona mindi, getdi, sübh, bədəz nəmaz, qurdanı İmam Səccad ki, Ərdəbillərin qurdanı məşhur idi və qadri qurdan hamısı Ərdəbilli idi. Onu yapardı, nöqtəyi xətti müqəddəmdə təhvil verdi, qəyddi. Biz qoftu şunud fərmandahan qurdanları Şəhid Başiri ilə orada bizimin dalında idik, eşidəydik. 7 qurdanımız vardı, əməl olmuşdu, əhdaflarına yetişmişdi və bu qurdan ne qurdanı ehtiyatdır, məmulən xətti almaq rahat idi, vələ saxlanmağa çox çətin idi.
Bəli.
Onun xatir, elə fişk eləyəm Şəhid Başiri də bu niyyətə, ki, o qurdan əşlərən pastar idilər və qadr Ərdəbil idilər və Ərdəbillər qəyur və cəvanmərdilər və çox istadəcikləri vardır müqabilə çətinliklər. Saxlamışdı axıra bu unvanı qurdanı ehtiyat və o qurdanı yapardı xəttə müstəqər elədi. O yerdə müstəqər elədi ki, niruhay əraqi orada bestilab sərqub olmuşdular, oradan gitmişdilər və xətt amadi təhvil idi və rayı pədəfən və afəndə patəç sabahı düşmən.
ممنونم آقای یزدانی عزیز جنخ مستبر رو ادامه یه صحبت لرزی که در جیب فاصله ای حالا چرخ مستر زلخ Hörmətli vətəndaşlarımız, Ədəb Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənaməsini eşidirsiniz. Qonağımız Cənabayə Sədr Əlgözə Yazdani əzizdirlər. Rəzməndə və Canbaz Sərəfraz söhbətlərinə istifadə eləmişik və işarə olundu ləhsə bi ləhsə hərəkətlərinə, işarə olundu ləhsə bi ləhsə soruşduları anlara və o mühürtlərə ki, vaqən xas idi və əməliyyat müsləmlə əqildi yox və ləhsələr ki, soruşu. Xub, xməsdə varıq, Cənabayə Yazdani əziz. Pəs Qordan Səccad yerdəb şualarda getdilər xəddi təhvil aldı. Niyə saxlamağa çətin olardı xəttin?
Əz olsun, düşmən əvvəldə qafilgir olur, eləyəmi, kontrol, hidayət eləyə bilmək. Cənc, bir istilah, bir keyfiyyətdə olur ki, əvvəl xətt sınır. Xətçi sınandan sonra düşmən özün amad eləyək, neçə bərabər niru ilə qurdanhayı ehtiyat, ləşkərhati payı ehtiyatın gətirir. Tamamı qudrəti ilə günü-gün ortasağı tanç, həva peyma, helikopter, tamam təcrizatında deyilir ki, o yerləri ki, əldən veribdir, gələ təsala.
O cür oldu.
Bənabərin, bəli, həmişə əməliyyatdan sonra پدافند و خط ساخلاماق واقعا چوق چتیندی.
خوب نجر اولدی سجاد چیدی؟
عرض اولسون بله. او نهارا یوخ بیز بلاخره جستا گوریخته کردانداران به اصطلاح کردانداران چه ممنونیتلاره کتارمشتی که کردان امام سجاد ایدی. امیدتن فرماندهیسی آمهدی نه سوخ تماسوسته ایدی. تا اینکه آمهدی نه
سبانه. فرمانده چی میدی اونده سجاد امام سجاد ایدی؟
آقای غلامزاده ایدی مراقوش آقا ایدی.
بله.
شهید آصفی در معاون ایدی. عرض اولسون سوخ آمهدی فشار جلدی. چون آمهدی در دای نیروسی کالمامشتی چی. نیروی به اصطلاح پدافندیلین یا رزمنده شرکتیلین یخت. نیروهای به اصطلاح واحدهای مختلف کالمشتی اولان در ازدرن وظیفه های خاص وارد. تنها نیروی چون مستقیم خطن درجیده و خط جره ساخلیه خط افزلیه کردند.
بله.
او در مرتب نجرانسلق ایلام الیدی، ناله الیدی، نیرولامز آرادان جدی، داغلدی، فلان اولدی، مجروحمز یپاران یختی، شهدمز یپاران یختی، بزر بزر بزر، آمهدی چوخ اصابانی اولدی دیده و خوبا سنه نرسون من انتخاب الامشم. اجا قراردی تخلیه ده من، شهدو ده من تخلیه الیم، مجروحو ده من تخلیه الیم، نیرو ده من تنزاد الیم، بسنه نرسون گویمشم اردا. خلاصه او چوخ شدتن آمهدیه تحصیر گویدی. بیتشه بی معمولی بی با حمله نهار یدوش یا نمازه کلوخ سورا بیتشه نهار یدوش. شهید باشیری بویردو چی برادر یزدانی. او اردبیل اوشاقلارده ده اشترم بلیسن چی گردان سجاد. بلارا تانیرسن بلارن آشنان سلوغم وار. یعنی استیدی بلر چی نخدی اطاعت پذیرلره مندن اولار. من دیدم پاسداران چی همسن تانیم. از دوستارم دی بره. قشنگ اشتباهتم وارده. قبل از منطقه بعد از منطقه در پشت جبهه دوستوم وارده سلام علیکم وار همسینا رزمندلرنن ده بسیجیلرنن ده ازدان سوختن آشناسیلیغم وار ولی خوب اشتریت کادر پاسدارده پاسدارلار تانیم شهید حبیب پاشای واریدی بستان بالیدی مسئول عملیات تیپیدی عرض اولسون تقریبا دمولار آقا مهدینین معاونلرین سوغوشاندن سورا شهید مرتضی یاخچیان و شهید حمید باشیریدی خطه عملیلیان بویدی مسئول محور عملیات بو رحمت دیدی چوخ بی عارف آدم ایدی صادق و پاچ صاف ایدی دائمی ایلا زشت دیردی هیچ وقت به قول دو داغه ساشت کالمازدی همیشه زشت دیردی زشت خوید و مدداهی نوح خانی انواع و اقسام حدیث روایت شیر مرتب بلاخره بشار کالمازدی او دو جدیدی خطن خبر جتریدی گزارش وریدی او دو جپی رو بازنان هیجلیدی هیجدیدی بلاخره آمهدین فرمانو ایزره الیدی تاعت الیدی شاید باشیری دیدی آقای بعد از اینکه سوزی مندن سوال مندن ایلده مندن جواب فردیم برادر پاشای برادر یزدان نیپار خطه به عنوان فرمانده گردان معرفی له و آقای غلامزادی له دینن که به عنوان معاونت همکار قلسون بو منی میندیردی جدا حدود مثلا ساعت بیر اولارده دا نهار ساقیدی هم هوا استیلشمیشدی هم ده که دای هریان اشقیدی هریان گرسنیدی جپه ایلا او زشتی اخوی اخویه نوحه دیه دیه منی جهدی پشت خطه یتیردی بعد از اینکه پشت خطه یتیردی ده امکان ماشنن خطن özünه جتمه مقدور اولمادی دشمن مستقیم تیر مستقیم نم وریدی پشت بستاب و ارتفاع چی رزمندلر مستقریدی ارده ماشنن پارچلندی پیاده قازم اولدوخ جلع سربالایی و تنجه ایسان و پانه سمت چپن جلع استه تا نیرولارا منه به اصلاح معرفه لیه حضور چی استیستای وارد پو جزه تا بلاخره و او آقا چی فرمانده چی بوره ایدی الا نیرولار واقعا پراشنده اولمشتیلار داغالمشتیلار شهید اولانی زخمی اولانی مزروح اولانی الا ماشالله در به داغون ایدی بو حضور جوار نخواد تلاش الاده چی مثلا به 5 نفری 10 نفری 15 نفری یقا بیره اولارا منه معرفه لیه مقدور اولماده بلنده گو دستی جتمش چی بلنده گو دستی نه معرفه لیه راست جلمده چیل همه بزرگ مرتب تیراندازی دی درجه دی به قول جانشترین دی همه جانن هاینده دی و ازوندن دفعه لیدی مرتب دشمن تیراندازی لیدی و نیرولار دا مشکول دیدار دشمنه تیراندازی لیدیلر ارز اولسون زرجوار دا چارسون اونده گرمدی بلی خرای تشتش معرفه لیه و بی دینه زبیندن چاست چارتی و خیرده با اندازه دا دفترسه وردلی دفترسه یاد داشت الا همونن زبینده اولاده گردن اشتر امورات الا بالازا یاد داشتن یر بیره اولی اون صداقت وارده صفا وارده گردن میلیونی مثلا امکانات شهد باشیرن هنوز او بالازا چاغازلارده قید اولیدی یازلیدی ارده الا خطه جدی یازدی بنا به دستور فرماندهی تیپ به عنوان فرمانده گردان امام سجاد معرفی اولیسن و آقای غلامزاده در معاونت ده همکار قلسون خلاصه بی جردم چه فرز سو خرافتی نیرولار کانالدادولار بی 3 نفر از جمله نیروهایی که چوخ جانفشانان اشتیدی سرهنج آتش افروزیدی شهید ایرج مهریدی شهید کاظم دیرین و شهید کرم ظاهری از اون بقیه نیرولار الی کانالدا قالمشتیلار کانالدا استحصار وار سنجر به اصطلاح رو به بیزیدی پشت به عراقی ها یعنی بیزیدی که سنجردن نه قابل استفاده دویدی سنجردن بیزیم دالمز یعنی آسق ایدی و دشمن به قول دیگرلر دیدی واردی هر لحاظدان دیدی واردی و سنجردن دزد حالا کانالار با این چی بیاز امیگ ایدیلر ولی چطن ایدی خود کانالدا قالمه اوزو ده چطن ایدی چون پوشش یوخ ایدی الا بیز الی که استیدون یری یسن قدن ازاددن کانالدان سخیدی و دشمن فوران وریدی من او خطه 100 قدم قالاندا dedim xub Allah şükür nə mənə istəmişəm Allah ta sifah ərdəbildən mən təqiyə pənc əqidəti üç nəviyyə ta cunub istatdan da gəlmişəm ki əməliyyata ahmetinin xidmətinə veribsən və müsəlləmən bu dərsayı huzur dər cibhədir və cibhəm qələ müqəddəsdir ki cibhədə hər kəs hər nə mənə istəyir ona verirsən əmə mənə qəşək tanıyırsə mən də özümü qəşək tanıyam bir məmulim sadə bir niruam İndi bu Ağa Mehdi nə qədər itminanla mənə ürək elədi və şəhamət şücaətlə, ümidvarçılıqla ki, mən gedən bəlkə bu bir səri samanını orada bir silah bərtərəf eləyəm.
Çox hali. Ayazdanı genə xəmət üzrə yox. Ləhsə bə ləhsə xatirə ki, buyurduz və əfradı ki, yad elədi, səhnəyi ki, buyurduz, əzib bir səhnədi. Mən sahiçma dostundan bir balaca bizə fürsəti versinlər, qəydaq bir lafasına cəmbəni deyilək söhbətimizə. Xobu. Cənab-ı Yazdani əziz, neynədir? Önən səhnəyə ki, dediniz bizə, səhnə çox acib bir səhnədir. Tedad rəzməndələr ki, adapardınız, vaqən hamısı böyük şəhidlərimizdəndir, böyük şəxsiyyətlər. Neynədir o ləhsəsiz?
Bəli, bir ləhsə qəydim qabağa ki, qəbl əzin ki, xətt edişən mərifi olam, onu xidmət üzə ərzil edim. Öz ürəyimdə bu, Allahla razı niyazı elədim. Dedim, hala özüm ki, heç adam. Belə mənə bir lütfüm vardı, məhəbbətim vardı, böyüksən. Biləxərə azal qanı olaysan, azla bir qolu insanlara rüşd verirsən, tərəqi verirsən. Amma burada bəhsi Şəhid Bakiri mətrəhdir, Şəhid Mehdi Bakiri mətrəhdir. Çünki o sənin fərmanda elə şəkərindir. Salahay sal gərək bu nəbərdir, həqq əleyhi batildə mübarizə eləyə və ümidlə bir silah işləri qabığa apara. Əcəb xuda nəşərdən mən eləyəməyəm, nəticə alam. Mən bu öz çıxarımla nəticə ala bilməyəm işdən. Şəhid Bakiri naimi dolar, itminən eləməkdə əfrada sus dolar və bənavərə mürəddəd olar və qiqə sifarişlərində, tıxıbşıqlarında ki, niro etimad və itminanı qəlb eləyəcəkdir, o əlindən gedər. Ona xatir mənə inayət elə, lütf elə, bir qolu imdadı qeybi ilə, Mən eləyə biləm bu, bəsdaq, sərsaman verəm bu qəzaya və xətti saxlayam ki, 7 nənə qurdanın nəticəsi ki, gəlib müncər olubdur bu neçə kilometrdə, mabini tənci esan vabha və nərəsidə bir səlman qoşda, bir tərəfdən də irtifata sarsadırdıq. Bu həssasləri məntəqə idi tənci esan vabha, gələb tənci hiss oluydu. Yəni tənciədən də qabağında bir 50 metrində ərağın tanışları, Səncərlərində durmuşdurlar, müntəzir bir bahanə edilər ki, hərəkət edirlər, gələrlər daldan bizi qəyisə edirlər və daldan, həm qabaqdan vurarlar, həm daldan və xət şəssiyə. Və tedat da vaqən az idi ki, orada hənəz o nirular ki, var idi, şəhət başkəri o qurdanda təzmi eləmişdi. Aynada fikri vardı ki, tip təşkil verə, ərdəbirlər tip təşkil verə. O əzay o qurdan, o əməliyyatdan sonra vayısı oldu, bir dənə tipi Həzrət Əbülfəzl Əhbaz təşkil tapdı və əstərə gərdanəndələrə də onlar oldu və bunların içində Sərdar Rəhimin Oyaqdan vardı, Sərdar Babazadə var idi və ərz elədim Cəmşid Atəş Əfruz Furmun Səviv və bu əzizlər vayısı oldular ki, həmizin deyəncəm, umumən zəxiri, cənc və zəxiri inqilab. Pabərzi olalar və məsuliyyətəyi xətiri indiyəncək, bəd əz cəngi təhmili də yerinə etirərlər.
Xob, Ayazdani, biz xüsusdayıq və bərnamən üçün zamanı qutarıb deyik. Gəldik həssas ləhsələrə, siz Allah-u Teala ilə razı niyaz edir və istədiyiz pərvərdiqardan ki, sizə köməkçi yola. Və istədiyiz ki, pərvərdiqar əlüzdən tuta. İstədiyiz ki, pərvərdiqar sizə o qudrəti verə, o şücaəti verə ki, eləyə bilərsiniz, 7 qurdanın səmərəyi təlaşını saxlayasınız və qurdanı İmam Səcəd Əleyhisselama sərə saman verəsiniz. Əcib bir imtihana vardı olubsunuz, əcib bir imtihana çəkilibsiniz. Çox, özü az sinlidə, 17-18-sində bir cavan çəkilib bu imtihanı ilahiyə. حساس لحظه‌ای. برنامه وقتی تاریخ دوست دار. یاشل خاطره بنویسنش دوست جلن برنامه ادامه خاطرات جناب یزدانی شده تخصص جرخچی بودزاوان فرمانده گردان ادامه خاطرات ده نینیتخ. عزیزلرمیز ساق قالون سلامون یاشین. تشکر یزدانی خدا حافظ.
برنامه چه تقدیم اولدی یاشل خاطرلرون مالی برنامه دی نوبت سوتی از رویاتا واقعیتون مالی برنامه لطفا ما برنامه دی شدون که ایده برنامه لرچونه دوام لادخ
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقعی هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز. سلام گرم و متواضعانه خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم شما هموطنان خوبم میکنم در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. خیلی خوشحالیم از این که در برنامه دیگه این توفیق رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. شما حتما میدونید که این برنامه با هدف سیر در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما عزیزان میشه و ما در برنامه های گذشته این توفیق رو داشتیم که در محضر کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم. در این برنامه هم حضور گرم آقای دکتر رهنمایی رو در استودیو ضبط رادیو معارف داریم که من خدمت ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم برای جناب عالی و دوستانی که در تدارک این برنامه هستن آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و امیدوارم که گفتگوی ما در ارتباط با جریان شناسی فرهنگ غربی برای مردم ما سودمند باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی و سپاس فراوان. آقای دکتر رهنمایی، در برنامه‌های گذشته در خصوص سیر یغماگری و جنایت‌های 100 ساله اخیر آمریکا و غربیان با شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت سخن گفتید و این دوره 100 ساله رو به 5 دوره تقسیم کردیم که ما تا اینجا فرصت کردیم که 3 دوره از این ادوار رو خدمت شنوندگان خوبمون توضیح بدیم و تبیین کنیم از زبان جناب عالی. در دوره سوم که در دو برنامه گذشته به صورت خاص توضیح بیشتری در اون خصوص بیان کردید، گفتید که ما حضور ریاست جمهوری آیزنهاور رو داریم از سالهای 1953 تا 1961 که از یک سو مقارن میشه با کودتای 1332 وقوع یافته در ایران که داره از سوی غرب و آمریکا حمایت میشه. بفرمایید که در برنامه امروزمون نکات تکمیلی هستالی در این خصوص چی هست؟
به نظر میرسه که بحث یغماگری آمریکا رو در این دوره ما یه قدری بازتر کنیم و از حد و حدود کودتای 28 مرداد گذر کنیم به سایر نواحی جهان سری بزنیم، ببینیم که دولت آیزنهاور به ریاست جمهوری این شخص چه جنایاتی دیگری رو در سطح جهان مرتکب شد.
بله حتما مفیده.
اولین سال ورودش به صحنه سیاست سال 1953 کودتای 28 مرداد رو تنظیم میکنه. در دومین سال یک کودتای شکنندهی و خونباری در گواتمالا مرتکب میشه. در ژوئیه 1954 دولت مردمی جاکوب آربنز رو سرنگون میکنه.
بله.
آربنز املاک اتحادیه بزرگ چند ملیتی رو ملی کرده بود، یه چیزی در اداد به اصطلاح نهضت ملی نفت در ایران، که وقتی آمریکا آربنز رو سرنگون کرد و تسلط پیدا کرد بر اون املاک اتحادیه بزرگ، برای اینکه بتونه سلطه خودش رو حفظ کنه و تثبیت کنه، در جریان کودتا 120 هزار روستایی رو قلقم کرد، قتل عام کرد.
بله.
این دیکتاتوری نظامی در طول تاریخ خیلی بی سابقه است که به چه صورتی، با چه دل و جرأتی و با چه شعاری، با شعار احیانا حاکمیت دموکراسی و لیبرال دموکراسی، به این صورت هجمه میارن و یک دولت مردمی رو سرنگون میکنن، هرچند حاصل این سرنگونی به قتل عام 120 هزار نفر روستایی بیانجام.
و حتما آقای دکتر شعارهای حقوق بشر هم در این خصوص چاشنی کارشون بوده و میگفتن که برای حقوق بشر ما داریم کارها رو میکنیم.
به همین صورته و بعد از این هست که آمریکا تا سال 1960 جای پاخت خودش رو در گاتمالا تثبیت میکنه و اونجا میمونه.
بله.
و در مجموع رژیم های دست نشانده خودش رو سر کار میاره. جنایات آیزنهاور به این هم خلاصه نمیشه. در سال 1957، یعنی 3 سال بعد از کودتای گاتمالا، ایالات متحده به نیروی دریایی خودش برای مداخله در هائیتی و سرکوبی اختشاشات داخلی هائیتی آماده باش میده و ورود پیدا میکنن به صحنه و باز اینجا صحنه‌های خونباری پدید میارن، چون منافع آمریکا اقتضا میکنه که اختشاشات داخلی هائیتی سرکوب بشه، مبادا دولت دست نشانده هائیتی در اختیار نیروی مردمی قرار بگیره.
بله.
در ژوئیه 1958 باز به ریاست جمهوری آیزنهاور نیروی دریایی ارتش آمریکا لبنان رو به تمامه به اشغال خودش در میاره. سواحل مدیترانه اونجا لنگر میاندازه و کلن لبنان رو در تیرس حملات خودش قرار میده. جنایات آیزنهاور به این هم خلاصه نمیشه. در سال 1959 در جنگ بین چین و جمهوری دموکراتیک خلق چین، چون یه جنگ ملی بوده، داخلی بوده،
بله بله،
گروه عظیمی از مردم علیه دولت وقتشون قیام کردن، علیه جمهوری دموکراتیک خلق چین قیام کردن، اینجا چین درخواست مداخله میده و آمریکا مداخله میکنه و این مداخله به سرکوبی اون نهضت ملی در چین میانجامه و باز قتل عام بسیار گسترده‌ای در چین توسط آمریکا و نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد.
آیه دکتر، اون دولت چین در اون خصوص که فرمودید دولت دموکراتیک خلق چین بود، چه ماهیتی داشت؟ یعنی وابسته به بلوک شرق محسوب می‌شد یا غرب؟
به نوعی در مجموع همپیمان غرب به حساب می‌آمد. هنوز اون شرایط خاص برای همپیمانی با شرق تو چین فراهم نبود.
درسته.
بعدش بود که به اصطلاح اون دولت ماویستی روی کار اومد و همگرا شد با دولت شرقی، اما تو این زمان، یعنی سال 1959، اینجا هست که آمریکا احساس میکنه تو این صحنه بایستی حضور داشته باشه و بتونه به اصطلاح از موقعیت که پدید میاد کمال بهره برداری رو ببره.
بله.
در سال 1959 آمریکا به پاناما تجاوز نظامی میکنه و باز منجر میشه به قتل و غارت مردم پاناما و همینطور سایر موارد که ما بخوایم در طول 8 سال ریاست جمهوری آیزنهاور نام ببریم، موارد دیگری هست که من فقط به اسمشون اشاره میکنم چون میخوام به آخرین صحنه و صحنه گردانی آمریکا بپردازم که مربوط میشه به جنگ خانمان برانداز ویتنام.
بله.
و اونجا فجایع دیگه
خیلی بارزه و خودش خیلی نشون میده
و قابل توصیف هم نیست.
درسته. آقای دکتر، من اجازه میخوام که توضیحات شما رو در بخش میانی برنامه انشالله بشنویم. اجازه بدید که گذری شنیداری رو داشته باشیم تا بعد این توضیحات رو از زبان هستالی بشنویم.
به نام خدا. سلام به شما خوبان شنونده و به خصوص دوستانی که از طریق برنامه از رویا تا واقعیت صدای ما رو میشنون و گزارش ما انشالله مورد توجه شما خوبان قرار بگیره. آمریکا در طول 100 ساله اخیر واقعا بر ایران و بر مسائل ایران خیلی دخالت میکرده و سعی میکرده بالاخره با دخالت‌هاش سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه. حتی ما ببینیم که در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری که پایگاه‌های سیاسیشون هم با هم دیگه متفاوت بوده، اما این رویکردشون یک رویکرد واحدی بوده. تحلیل شما از این وضعیت واقعا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شما سرور عزیز و شنوندگان شما. پس اینکه انتخابات آمریکا که در دخالت می‌کنن در جمهوری اسلامی ایران و مخصوص اوباما و بوش و سایر رئیس جمهورهای قبلش هم نیست، اینه که اینا چشم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را ندارن و اینها میخوان ایران تابع اونها باشه، مثل کشورهای دیگه هر جایی خواست پایگاه بزنه، هر جایی دخل و تصرف کنه، وزیرش، رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، اونها کلا از خودشان باشه و هر لحظه‌ای خواستن اونها کنار بذارن و بتونن از اونها باج بگیرن.
خیلی متشکرم، تشکر و انشالله که موفق باشید. ارتماس دارم.
سلامت باشید.
سپاسگزاریم از شما هموطنان خوب و گرامی که با برنامه از رؤیا تا واقعیت، کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف همراه هستید. آقای دکتر، جنایات آیزنهاور در طول 8 سال ریاست جمهوری او بر آمریکا رو داشتید توضیح میدادید. توضیح دادید که علاوه بر کودتای ننگین 28 مرداد در سال 1332 یا 1953 میلادی، جنایت‌های دیگه‌ای هم توسط این فرد صورت گرفت. بیانات شما رو بشنویم در خصوص سایر کارهای جنایت آمیز این فرد در مسند و موقعیت ریاست جمهوری آمریکا.
کشورهای دیگری مثل کشور لاوس، دومینیکن، اینها هم از تیررس هجمات غرب به سرکردگی آیزنهاور در امان نموندند تا رسیدیم به سال 1960.
بله.
که در این سال آیزنهاور دستور عملیات نظام علیه ویتنام رو صادر میکنه که این جنگ در ویتنام طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ آمریکا بود که تا سال 1975 یعنی طی 15 سال به طول انجامید.
بله.
حالا ببین چه کار کرده. یه صحنه‌ای رو آدم میتونه بگه. بعضی وقتا تصاویری هست که اگر عزیزان شنونده ما مراجعه کنن در موتورهای جستجو، در یاهو، گوگل، جاهای دیگه، جنگ ویتنام رو به اصطلاح
درج بکنن، میتونن با هم جستجو کنن. بله.
تصاویر بسیار وحشتناکی رو خواهند دید از جنایاتی که به اصطلاح آمریکا به سرکردگی آیزنهاور در ویتنام مرتکب شدن.
بله.
از جمله در طول این سالها جنگ هواپیماهای ارتش آمریکا بیش از 80 میلیون لیتر عامل نارنجی رو بر روی جنگل‌های ویتنام فرو ریختن. یه جنگل‌هایی که در اکوسیستم خودش هواساز بود.
بله.
و اکسیژن ایجاد می‌کرد و رطوبت هوا رو حفظ می‌کرد. موجب بارش باران‌های فصلی می‌شد برای حاصلخیزی مراتع در ویتنام. تمام اینها سوخته شد، نابود شد
توسط این عامل نارنجی.
توسط این عامل نارنجی که پودری بود می‌ریختن سر جنگل‌ها.
بله.
یعنی رحم به انسان‌ها که نمی‌کردن هیچ، حتی به منابع طبیعی که برای همه انسان‌ها مفید هست، نه فقط برای مردم اون کشور بلکه در اکوسیستم جهانی میتونه برای کره زمین خیلی مفید بوده.
بله.
باشه، اینا رو همه رو به اصطلاح از بین بردن. خب به هر حال این پودر زهر آگین نارنجی فقط درخت رو از بین نبرد، بلکه حتی امروزه در بیمارستان‌های ویژه و تخصصی ویتنام ما صحنه‌های بسیار وحشتناکی رو می‌بینیم از نسل سوم اون جنگ. نسل اول که خیلی خب به هر حال درگیر بودن.
بله.
و اثرپذیر، نسل دوم هم به همین طور به تبع نسل اول و نسل سوم که کلی فاصله گرفتن از اون جنگ خانمان برانداز، اما امروزه می‌بینیم حتی این مادی زهرآگین شیمیایی بر روی سومین نسل کودکان ویتنامی در مجموع آثار زیانبار این ماده نارنجی رو می‌بینیم. در 3360 روستای بخش جنوبی ویتنام ظهور پیدا کرده و طبق آمار، حالا این آماری که من دارم مال چند وقت قبله، الان اگر بخوان بررسی کنن آمار از اینم زیادتره، گفته میشه همینک حدود 800 هزار نفر از آسیب‌های مختلف جسمی رنج میبرن و باید همواره تحت مراقبت‌های پزشکی باشن.
خب آیه دکتر، در خصوص سایر جنایت‌های آیزنهاور در طول دوره ریاست جمهوریش غیر از این مطالبی گفتید، نکته‌ای رو دارید در بخش میانی امروزمون بیافزایید؟
من به نظرم می‌رسه که آیزنهاور رو بایستی سلسله جنبان جنایات نوع خاص آمریکا علیه بشریت بدن،
از اون جنایاتی که به قول معروف جنوساید یا جنایت علیه کل بشریت و بشریت تلقی میشه.
بله. چون برات با دل و جرأت تمام طی 8 سال ریاست جمهوری یک سال نگذاش دنیا روی آرامش ببینه.
بله تقریبا روزی نبوده همینطور که بیان داشتید که جنایتی صورت نگرفته باشه توسط این فرد.
و طبعا به نوعی در سیاست گذاری غربی شد سرلوحه و سربرگ دستورالعمل‌های سایر رؤسای جمهور تا این زمان.
درسته.
که طبعا خاطره آیزنهاور از تاروک تاریخ محو نخواهد شد، جنایت‌هاش روز به روز برملاتر خواهد شد و مردم جهان با این جنایت‌ها بیشتر آشنا خواهند شد. البته این طبع گرگ صفتانه آمریکایی‌هایی است که به اصطلاح بر جهان حاکم میشن و
درسته.
این روحیه گرگ صفتی و درندگی از اینا جدا نمیشه مگر اینکه خودشون نابود بشن. به هر حال توبه‌شون هم گفته توبه گرگه، به توبه گرگ هم مرگه.
بله. امیدواریم انشاءالله روزی برسه که این سلطه خاتمه پیدا بکنه با بیداری تمامی مردمان در جهان. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. اجازه بدید که توضیحات تکمیلی جنابالی رو در قسمت پایانی برنامه امروزمون بعد از یک گذر شنیداری بشنویم.
خب شما نگاه کنید در کشور خود ما برخورد غربی ها و دست‌اندرکاران تمدن کنونی غرب با کشور ما چگونه بوده در طول این 100 سال اخیر، 80-90 سال اخیر چگونه بوده. این همه تجربه ضربه زدن از سوی غرب ما داریم. خب عده‌ای هستن در کشور روشنفکران غربگرا، غرب زده، دلباخته غرب. این تجربه ها در مقابل چشم اونهاست، از این تجربه ها درس نمی گیرن.
الله الله لا اله الا الله، الله محمد رسول الله، الله علی ولی الله.
سپاس فراوان از شما هموطنان خوب و گرامی که همچنان شنونده یه برنامه از رؤیا تا واقعیت هستید. آیه دکتر، در خصوص دوره ریاست جمهوری آیزنهاور که به نوعی یکی از جنایتکارترین رئیس جمهورهای آمریکا هستش، نکات تکمیلی خودتون رو بیان کردید. در خصوص دوره سوم یغماگری غربیان و آمریکا که فرد شاخص اون فردی مثل آیزنهاور هست، باز نکاتی دارید آقای دکتر یا اینکه میخواید وارد دوره بعدی بشید؟
بله، دوره سوم هنوز ادامه داره.
بله.
چند تا رئیس جمهور دیگر تو این دوره حضور دارن، از جمله از سال 1961 تا سال 1963 جان اف کندی رو داریم از حزب دموکرات که کوتاه‌ترین دوره ریاست جمهوری رو در سده اخیر ایشون داشته
که خودش ترور شد،
و جوان‌ترین رئیس جمهور در میان رؤسای جمهوری آمریکا به حساب میاد. ایشون در آگوست 1961 سال اول ریاست جمهوریش نقشه میکشه برای جهان غرب.
بله.
و با نفوذی که به اصطلاح به همراهی شوروی در کشور آلمان پیدا کرده، اقدامات سخیفی رو انجام میده برای تقسیم آلمان به دو بخش غربی و شرقی. دیوار برلین در سال 1961 بنیان میشه و به مدت 28 سال این دیوار دو بخش آلمان غربی و شرقی رو از همدیگه تفکیک میکنه. آقای جان اف کندی به این صورت به اصطلاح حضور داره در تفکیک آلمان به دو بخش غربی و شرقی.
بله.
در سال 1961 باز ایشون هست که به دلایلی دولت کوبا رو مورد تحریم قرار میده. دولت کوبا توسط آقای جان اف کندی تحریم اقتصادی میشه به دلیل اینکه یک سلسله نغمه های سیاسی علیه سیاستگزاران آمریکایی در این کشور شنیده شده و به نوعی تسلیم پذیرم نیست. لذا اولین کاری که میکنه تحریم اقتصادی میکنه این دولت رو، و فکر میکنم یکی از اولین حجمه های اقتصادی که علیه کشورها صورت میپذیره همین تحریم اقتصادی است در زمان جان اف کندی.
که علیه کوبا صورت
که داشت. امروز هم ما داریم به اصطلاح در جریان این تحریم سیاست های آمریکا رو از نزدیک مشاهده میکنیم علیه خودمون. خب البته کوبا ساکن نمی نشینه و اینجا چون به دوران جنگ سرد هست، هر لحظه که یکی از این کشورها به نوعی امیدش از یک عقب قدرت قطع می شد، عقب قدرت دیگری بود که بیاد به اصطلاح دست در آسمان
جایگزین بشه و دریافت
کنه. اینجا بود که فوری دولت کوبا به شوروی متصل شد و اقتصادش شد اقتصاد شوروی، وابستگی به اون کشور پیدا کرد. در سال 1962 آمریکا مجدداً گواتمالا رو به دخالت نظامی تهدید میکنه و همینطور در تایلند در همین سال هست که حضور نظامی پیدا میکنه. و علاوه بر این اصلا من تعجب میکنم ما کافی همین صحنه های تاریخی رو مرور کنیم و به خصلت جنایتگری و تجاوزگری آمریکا پی ببریم. آه مگه میشه یک کشور چقدر طاقت داره، چقدر نیرو داره، چقدر استعداد داره که هر سال ریاست جمهوریش درگیر جنگ بشه؟
بله.
این باید از کجا تأمین بشه؟ به چه صورتی؟
یک یاغی بین المللیه.
خیلی عجیبه اصلا عبارت. برای من خیلی عجیبه. من خب اینا کار دیم کردن، اما این صحنه‌های خاصی که به استعداد داشتن برای ما واقعا تعجب آوره. خب اینا هیچ وقت به فکر سازندگی جهان نبودن،
همواره در حال نزاع و درگیری با دنیا.
اگرم احیانا یه آبادانی ایجاد کردن، تو داخل مرزهای خودشون یه آبادانی ایجاد کردن به خاطر اینکه مردم خودشون ساکت نگه دارن.
بله.
در مجموع درون رو آباد کنن به چی؟ به بهانه آباد کردن درون دنیا رو چپاول کنن.
درست.
دنیا رو چپاول کنن به این عنوان که توجیه کنن ما میخوایم شما رو آباد کنیم. یعنی ببینید از دو جنبه آمریکا تلاش کرده، یکی به اصطلاح اومده اقدام کرده به یاغماگری، ثروت‌های هنگفت مردم جهان رو چپاول کرده تا داخل خودش رو آباد کنه، از داخل خودش خیالش راحت بشه بتونه به تجاوزگری خودش در دنیا ادامه بده. و اینو بایستی یک محکمه جهانی بیاد به قضاوت بنشینه و داوری کنه
که چه جنایتی
این محکمه جهانی خواهد
گرفته.
بله. من فکر میکنم تا زمان ظهور باید صبر کنیم.
بله واقعا باید این دعا رو همواره داشته باشیم.
واقعا باید دعا کرد
خداوند رو ظهور حضرت ولیعصر ارواح و نافذ.
فکر نمیکنم کسی الان بتونه به راحتی در این محکمه ورود پیدا کنه، گرچه مردم بیدارن اما قدرتی ندارن بندگان خدا.
درسته.
بس باید یه قدرت الهی.
بله امیدواریم که چنین دوره‌ای بله برسه، فرا برسه و انشاءالله شاهد ظهور اون دولت حقه و دولت کریمه باشیم که چنین محکمه‌ای هم در اون تشکیل بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، وقت برنامه امروزمون به پایان رسیده و باید از شنوندگان خوبمون خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که برنامه امروز ما رو شنیدید و به اون گوش فرا دادید. امیدوارم که استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما خوبان باشیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
هر وقت از خیر استان سسموزی اردبیل رادیو سامان پخش ماهی دنانه شدیست سه شنبه میران نیرمسی دید و خوشحالاق چه خدمت زیغ همه شبه شدن. مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم زفرنه سخنرانسی نایی بر قسمت پخشتون آماده دی لطفا نشیدون حدودا نیرم نقه مدت نپخش و لازق.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و سیدنا و مولانا خیر الخلائق اجمعین و آله الحقین المهدیین صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین الصدیقین و الشهداء و الصالحین و الاولیاء المکرمین و الملائکت المقربین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. قرآن مجید پروردگار متعال یک معنانه موردی بحث قرار بیرید و چوخ موردی تکیه قرار تفقد قرآن دا و سخت توجه و عنایت بار پروردگار متعالین و یک معنایه که بلارن هر تک تکی گرک بیزیم ده طرفمیزدن مورد اعتنا و توجه قرار تپا و بیز زندگی و حیاتمیزده بو üç شیه بعد از آنی که توجه لدیک ارزش و اهمیت قائل اولوب و اولارا تحقق ورک: ایمان، هجرت و جهاد دی. امیر المؤمنین سلام الله علیهین فرمایشی بار نهج البلاغه سید شریف رحمت الله علیه اونی نقل لیبدی خطبنی اردا اشارسی بار و ایماننان یاد لی بویده این الله افتد الامور فستفا لنفسه منها ما شاء. خداوند متعال مبدیدی یعنی هر شیئن بدوی و ابتداسی اودی و بو عالمده نه گوریک و نه درکلیک و نه اینن آشنالقمز اولوب یا اولمیب وار بونن همسی پروردگار متعالین ایشیدی و حق تعالانın امری و فرمانی اونun üstünde işleyibdi و بلارن همسının سراغازی پروردگار متعالدی. وقتی که işlere şeylere حق تعالا شروع الدی حق تعالا bu işlerden bu şeylerden özü üçün bir iddesin انتخاب لدی فستف آل نفسه منها ما شاء. هر نهی که با عالمی هستی دوار او شیی که özünün مشیتی اونا علاقه باغلمشتی اونی استیدی اونی özü üçün برگزیده لدی پروردگار متعال özüne بیندی اونی و استخلص منها ما احب. O şeylerden, o işlerden her birisi ki Perverdigar-ı Müteal'in mehbubiydi, isteylisiydi, onu özüne ihtisas verdi, seçti ve özüne müteallak eledi. Fekâne mimma ehab. O mehbub Allah yanında ve istelinen isteyli şeylerden biri de buydu. انه ارتضى الايمان. خداوند متعال ایمانی özü üçün اختیار الدی. فشتگهو من اسمه، ایمانی حق تعالی مشتق گلده آیردی از اسم مقدسنن از آدنن. بو فرمایش استناد اولونو قرآنده سوره مبارکی هشرده آیه 23 آیه آیات شریفه سوره هشرده. اردکی پروردگار متعال özündən bizə şinaxtı verir və bir tablovi zibai Xudavənd mütəalın öz tərəfindən nəqqaşi olunub və qoyuləy bizim bərabərimizdə, biz o nəxşi ki nəqqaşi özüdür Həq Tealanın və mən əkisdi Quranda, onu görək və biz o mərkəz və məbdəi həsti ilə və məqsədi tamam mövcudat ilə biz aşina olaq, tanış olaq. Budur ki, Hüvəllahu ləzi la ilahə illahu, Hüvə o, onçinən kəs və şəxsidir ki, onçundan zatı müqəddəsdir ki, ondan suay bu aləmi həstidə bir şəxsi, bir kəsi və bir zatı şayistəyi pərəstiş yoxudur cüz u. Fərvərdiqarı mütəaldır ki, tənha şayistəyi vardı, liyaqət vardı ki, ona insan pərəstiş eləsi. O bir belə zatı pakdi. Sonra kiçik öz vəsflərindən, xislətlərindən, xəsaisindən bizə şərhi verir. Buyurur ki, hüvə yoxdur əlbəttə əvvəlində. Bəli, həmin hüvə ki ayənin əvvəlində var, o mislinki gəlib bunun üstünə və Pərvərdigarı mütəal bizə o hu ki var, onu tozih verir, onu bizə tanıttırır. Hüvə, yəni o. Və budur ki, Əl-Məlik özü həm malikiyyət onlandı və həm də hükumət onlandı. Çün Məlik həmin mülkü, milkü, malikdən müştəqqidir. Mülk, malik, məlik, hətta bəzi Quranda ayələrdə məlik gəlib, yeynəndə oxunub, məlik, bəli. İqrində məlikin müxtədir, məlik, malik və məlik yeysiz, bunlar hamısı şeyin həm yiyəsinə deyər, malikinə, sahibinə, həm də o şeyin vücuda gəlməki və onun diriliyi və onun qalmağı və onun razı olan ümuratın tədbiri və idarəsi az nəzəri həsti və həyat və bəqa hər kəsin ixtiyarında oldu, ona məlik demək olar. Məlik kəlmə sultan və istilahi farslar padişah ki, müdəbbir və müdiri ümurati ki, mərbutdur bir şeyə, bir şəxsə, bir insana, ya bir yerə, bağa, mala, sərvətə, evə, ya bir silsilə ümuri siyasiyə, iqtisadiyə, nizamiyə, fərhəngiyə, ictimaiyə, fərdiyə, əgər o şey bu qəbillərdən olsa, ona Məlik kəlməsi işlənər. Hüvəllahu ləzi la ilahə illahu Əl-Məlik padişahdır, yəni müdəbbir, sahib, müdir və Əl-Quddus bir məlikdir bu məlik.